Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 21-nji maýy hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Demirady Kiperdäki türkmenler ýene protest geçirdi. Daýhanlar şu ýyl pili önümçiliginiň taş nolu deň boljakdygyny duýdurýar. Käreneçler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Koronavirus ýokunçu tasdyk bolan adamlaryň sany 21-nji maýda tutuş dünýä boýunça 5 million adamdan aşýan wagty. Käbir ABŞ ştatlary çäklendirmeleriň hasy gowşadylmagyna ruhsat berýär. Braziliýada bir günde 20 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Birleşen ştatlaryň käbir ýerlerinde restoranlar täzeden açylyp başlandy. Ýönüdün açyk meýdanda naharlanmagy ruhsat berilýär. Bu stollaryň arasyny 2 metr aralyk saklanýar. 21-nji maýdan başlap New Yorkda 10-dan az adamyň gatnaşmagyna dini çäreleriň şol sana toýlaryň geçirilmegine ruhsat berilýär. Ýöne gatnaşyjylar maska giymeli we sosial aralygy saklamaly. Test mümkinçilikleri arttırılan vaqtı hem de Latin Amerikasında Hindistan'da ve başka yerlerde tədə yokonçlukların sanı yokorlanyan mahali. 20. mayda dünyada bir günlü tədə rekord 106 min koronavirus keteli xasav alınni. Braziliyada xasav alınan tədə yokonçlukların sanı bilen xastaların cemi sanı 291.579 adama çıktı. Ve kesellerin sanı boyunca bu yurt dünyada Birleşen Ştatlardan Rusya'dan son 3-nji orna çykdy. ABŞ-nyň ýörüýti parahatçylyk wekili Zalmay Halilzat uruşyň lawryny bigüne uwganlaryň çekýänligini aýdyp, Awganystanyň ähli taraplary zorlugy azaltmaga çagyrdy. ABŞ goşunynyň ýurtdan çekilmegine ýol açýan fevral alalaşygynyň binagäri Halilzat Kabulda Awgan hökümeti bilen duşuşmagynyň ideýany 20-nji maýda agşam Katarda Taliban bilen görüşdi. Zorluk barada aýdylany men taliplere aýtdym, ähli taraplar zorlugy azaltmaly diýip Halilzat Twitterde ýazdy. Hemde Taliban'ın siýasy başlygy Molla Abdulgani Baradar bilen hem duşuşmagynyň sözüne goşdy. Günün birinji ýarmynda Halilzat Kabulda Awgan prezidenti Ashraf Ghani hemde onuň ozalky garşydaşy Abdullah Abdullah bilen duşuşdy. Moldovanyň Moskwa bilen iltewli pravoslav kilisesi hamala adamlara mikroçip takyp olary 5G teknologiýa arkaly hamala gödäwçilik etjek bolýan dünýäniň mesihi garşy sistemasy diýilen dildigüşügi konspirasiýany öňe sürüp ýurdun ýol başlaryny geljekde koronavirusa garşy sanjymyň hökmany bolmalygyny üpjün etmäge çağırdy. Kilisi bu ayıplamaları 19-cu mayda dini beyanat filen prezident Igor Dodon'un parlamentin spikeri Zinaida Gretçani'nin hem de premier minister Ion Chiku'nun dikkatini yetirdi. Evropada ve Birleşen Ştatlarda dildövüşük talimatçılarının, konspirasiya teoriyacılarının, ekstremistlerin hem de sancımlara karşı çıkış ediyen adamların koronavirus çeklendirmelerine karşı geçiriyen protestlerinin tolkunu güçleniyer. Bu protestler sosial media arkaly ýaýraýar. Hamala 5G tehnologiýasynyň ziýanlydygy barada öňe sürilýän dildigüşük taglimatlary Ýewropadaky we Birleşen Ştatlardaky konservatif gatnaşyklar tarapynyň pandemiýa döwründe sosial mediada giňinden paýlaşyldy. Kreml bilen iltişikli rus mediýasy bolsa olara ýardam berdi. Prezident Volodymyr Zelenski UA Perşi televideniyeti bilen Azat Evropa Azatlyk radiosunun bilelikdäki Schemalar derini proýektiniň habarçysyny deň agramly jurnalistikanyň çäginden çykmakda we Ukraina liderini ýygyrlamak bilen kanuny bozmakda aýpladi. Topar bu ayıplamaları ret etti. 20. mayda geçiren Metbuot yunuğunda Zelenski, Schemalar proyektinin havarçısı Mikhailo Tkachis hemme yerde. Ol menin yaşayan yerimni, gidiyan yerimni, işleyan yerimni, hem işe yada tas her gün edil milli sakçiyal iş başını dedi. Dünyada haýsy ýurtda jurnalist prezidentin ulaw kerwenine gidýär? Haýşy diýerin, iň bolmanly şeýle bir ýurt görkezdiň maňa. Prezidentin ulaw kerwenining edil içinni, turoty düşürsün ýa-da düşürmesin, meni gyzyklandyran ok. Meniň gelýärli zadym ýok. Ýöne prezidentin ulaw kerwenining edil içinni diýip Zelenski aýtdy. Meniň pikirimçe jurnalistika bilen hökümetiň arasynda şahsy hiç zat bolmaly däl. Adam kanunu bozup bilmez deyip olaytdi. Schemalar proyektinin redaksiyası Zelenski'nin ayıplamalarının esassızlığını hem de öd jurnalistlerinin Ukrayin kanunçuluğunun çeğinini hem de jurnalistik ölçöklerin çığırını hareket ediyeniklerini aytdi.